Poročilo. Dešrafugalizacija protestov. Kriminalizacija protestov je večinoma dojeta kot partikularen problem. Ale ta zajema širšo geopolitično sliko in je produkt daljše zgodovine, ki se je ob vzponu neoliberalizma radikaliziral. Pojavu protiprotestnih zakonov smo bili priča v Španiji, Egiptu, Ukrajini, kot tudi v študentskih protestih v Kanadi pred 2 leti in antiglobalističnih protestih v Chicagu leta 2011. Zakoni se zgražna sankcije zapora, visokih glob, omejevanja gibanja in zbiranja umeščajo širši mehanizem, ki ob osvobajanju trga disciplinira in individualizira ljudi. Omenjen mehanizem je bilo mogoče videti tudi v primeru slovenskih ustaj. Na nujno širšo opredelitev kriminalizacije protestov je opozoril tudi forum Mirovnega inštituta, kjer so sodelovali Lana Zdravković, sodelavka Mirovnega inštituta, Simona Zavratnik, sociologinja in sodelavka skupine Svoboda s tajnikom, odvetnica Ana Jug, Žiga Podgornik Jakil, aktivist in sodelavec skupine Svoboda s tajnikom, ter Emin Eminagić, aktivist in sodelavec organizacije Fronta Svobode iz Bosne in Hercegovine. Forum je v krčanju socialne države in posledičnem večanju revščine vprašanja kriminalizacije umestil v razredno vprašanje in krizo parlamentarizma. Slednji je v prakticiranju istih politik, ki teži k preoblikovanju obstoječih družbenih razmerij in večanju razredne neenakosti, ne predstavljajo dejansko možne alternative. Kriminalizacija protestov je tako zgolj taktika v širši strategiji, ki skuša individualizirati proteste in izgnati kolektivno politično udejstvovanje, s čimer je onemogočen pogoj možnosti upornega udejstvovanja. Temu sledeč se opisuje tudi simbolno in fizično nasilje nad protestniki strani državnih aparatov. Več Lana Zdravković.
In tukaj pridemo zdaj do tretjega momenta, ki je tudi skupen vsem uporom, in sicer je to represivni moment, represivni aspekt uporov, ki prihaja iz neke druge strani, iz strani vsakokratne oblasti. V bistvu opažamo, da je delovanje represivnega in pravosodnega aparata, ki ob pomoči in po diktatu elit, vsakokratnih elit, za voljo ohranjanja obstoječega stanja, ki je stanje neenakosti, po vsem svetu deluje tako, da izbruhe socialnega nezadovoljstva potiska na področje, kriminalizacije. Torej, globalno in v Sloveniji smo torej priča sistematične kriminalizacije uporov in s tem kršenju pravice do javnega političnega delovanja, to je izgona politike iz sfere skupnega. Obravnavanje postopkov državljanske nepokorščine kot kriminalnih dejanj je torej postal globalni trend. In v tem je nujno prepoznati težnjo, da bi upore izgnali iz področja priborjenih pravic oziroma politike na področje kriminalitete s ciljem omejevanja pravice do svobodnega združevanja in izražanja. Zelo pomemben moment se mi zdi ravno to izrinjanje protestov iz področja politike. Zato, ker ga potem izrinemo na področje posameznika, na zasebno področje. In tukaj je potem posameznik, in o tem tudi bomo govorili, posameznik je soočen sam sabo v boju proti kompleksnemu, birokratskemu, tehnokratskemu aparatu, ki ima vse vzvode moči na svoji strani. Torej, v bistvu, ko si država polasti pravo kot garant morale, tudi zasede eno pozicijo moči, proti kateri se je zelo težko boriti. Borimo se proti njej lahko samo kolektivno, ampak s tole kriminalizacijo se dogaja ravno to, da se ta kolektivni moment in kolektivno telo razbije na posameznika, ki je potem sam odgovoren za svoje kaznivo dejanje in potem je v bistvu soočen z komunikacijo z odvetniki, z soočen z različnimi zakoni in tako naprej in jasno nam je, da na takšnem področju posameznik zelo težko zmaga. In zato se mi zdi, da je na takšno zgodbo sploh ni treba pristati, oziroma je treba žogico vrniti nazaj na kolektivno in na kolektivni boj oziroma kolektivno premišljevanje. In prepoznati v bistvu ravno v tem izrinjanje neko individualizacijo, neko zasebno sfero, ki je v bistvu antipolitična. In četrta in zadnja točka, ki bi jo rada izpostavila, ki je v bistvu srž, tudi bo srž našega pogovora danes, je v bistvu to vprašanje nasilja. Moment nasilja, ki se pojavlja vse posod po celem svetu, vseh teh demonstracijah, ravno zato, ker gre za problematizacijo ne leve ali desne politične opcije, ampak za sistem kot takšen. In ravno zato je tudi odgovor represivni tako silovit in tako močen. V bistvu, to vprašanje nasilja se pokaže ravno skozi to delitev na mirne in nasilne demonstrante. To imamo zgodbo vse posod, tudi danes bomo slišali, tako v Sloveniji kot v Bosni. V bistvu zelo hitro se potem pojavi ta diskurs, ki ga tudi v medijih dosti krat slišimo, v bistvu, da so sprejemljive demonstracije, če so mirne, in da niso sprejemljive, če so nasilne. In da je nasilne že treba kaznovati.
Podobno je bilo moč videti tudi v mariborskih protestih, kjer je izmed 119 priprtih protestnikov 28 kazensko ovadenih, med katerimi je bilo 7 že nepravnomočno obsojenih na 7 mesecev zapora. O razmerju med posamezniki, ki so bili deležni teh sankcij in njihove strukturne neločljivosti, je govoril Žiga Podgornik Jakil.
Torej, če zdaj za naše zaključke povzamem, kaj smo ugotovili v sestavljanki o mariborskih stavih, je to, da gre za strukturno in subjektivno sled in da strukturna sled, kar se tiče, se kaže skozi delovanje institucij sistema, torej policije, ki ima velik prostor pri interpretaciji kazenskega zakonika na protestih, že med samim protestom, ne, ali pa potem, ko jih odpeljajo, in tožilstva, sodišča in višjih oblastnih organov, da prevaja socialni konflikt in nezadovoljstvo, katerih odraz so bile staje v črno kroniko in na področju kriminalitete. Tožilstvo je znotraj hierarhične strukture od zgoraj in vzdolj. V bistvu, tožilstvo pa deluje neautonomno in je tudi prav samo pod nekim znotraj nekih razmerij moči, ne, ki pa grejo ponovadi od zgoraj in vzdolj. Na drugi strani pa imamo še subjektivno sled, ki se ne izključuje od strukturne, pa da obstajajo kapitalsko-politične, koruptivne in klientelistične naveze, ki imajo ključne ljudi v represivnem in pravosodnem sistemu, torej represivni očitno zelo sumljivo sta bile te posebne enote iz Maribora in Novega mesta in v pravosodnem sistemu, kar se kaže sodnica, ter da so zmožni za ohranjanje svoje pozicije suspendirati temeljne človeške pravice, kar se je zgodilo skozi uvedbo izrednih razmer, čeprav tega ne bodo priznali, ki ne bi veljale v demokratični državi. Druga subjektivna sled je pa povezana z vzorcem eskalacije nasilja, kjer je policija morala bi morala nastaj manjšati napetost, vendar je počela prav nasprotno, ker je popričano mnogi sogovornikov blizu glih do tega, recimo, izbruha nasilja prišlo takrat, ko je policija sploh posegla noter v te proteste. Ne?
Kriminalizacija sega prek prava tudi na področje življenja. Tu je posameznik postavljen v kafkin položaj, kjer mu razlogi obsodbe in svoje domnevne krivde v nikoli končanem procesu niso znani. Dikcija pravne države, nedolžen dokler ni dokazano nasprotno, je tu obrnjena, kjer je vsak kriv dokler ni dokazano nasprotno. Temu sledeče obravnava in klasifikacija peščice protestnikov kot ekstremistične skupine strani parlamentarne preiskovalne komisije težnja po obravnavi protestnikov kot teroristične skupine, kar mora biti z drakonskimi ukrepi v imenu varnosti preventivno preprečeno. O tem, da ima kriminalizacija tudi znotraj slovenskih protestov širšo funkcijo, je spregovorila Simona Zavratnik, sodelavka skupine Svoboda ostajnikom.
Kar se mi zdi še vedno zelo pomembno, je ta širši kontekst, v katerem se pravzaprav kriminalizacija ostajništva dogaja. To pa je, rekla, kar veliko analitikov je že opozorilo na splošno kriminalizacijo življenja. Ne. Se pravi, pravzaprav se na nek način discipliniranje ostajnikov je en tak zelo viden, zelo jasen, bom rekla, način ali pa neka najočitnejša oblika. So pa še drugi procesi. Ne. Jaz bi rekla, da se je kriminalizacija tako rekoč zajedla vsakdanje življenje. Kaj mislim pri tem? Kriminalizacija je pravzaprav način naslavljanja družbeno izključenih. To pomeni, recimo, očita se na ta način. Brezposelni so lenuhi, prejemniki socialnih pomoči so, ne vem, delomrzneži. Državljani ali pa prebivalci Evrope smo bolj kot ne dolžniki v tej dolžniški krizi. Ne? Se pravi, ta kriminalizacija vsakdanjega življenja je nekaj, kar se nam dogaja pravzaprav veliko širše, ne, pa samo pri izražanju protestov, ki so seveda pravzaprav ravno odziv na, na to, kar se nam že dogaja. Tako da se mi zdi ta širši vidik kriminalizacije, ne, ki je potrebno pravzaprav vzeti oziroma nekako kontekstualizirati in potem tudi bolj razumemo pravzaprav, zakaj je tako močna represija, zakaj je policijsko nasilje, ki je eskaliralo recimo v Mariboru in se pojavilo potem kasneje tudi v Ljubljani.
Sankcioniranje protestnikov prav tako krši obstoječe člene slovenske ustave, zaradi česar je največje udejstvovanje pravne države ravno na ulicah. Znotraj kršenja te ustavne pravice in strategije individualizacije obtoženih protestnikov pa se opisuje tudi sodstvo, ki ne obravnava dejanj obtoženega protestnika kot posledice naraščujočega slabšanja socialnih razmer. Govori Ana Jug.
Čist direktno se njega, kot je tudi že bilo rečeno, individualizira in se reče, kje si bil, kaj si vrgu, kaj si naredil in tako naprej. Ne? Se ne, na, v nobeni moji odločbi, ker jaz zastopam te ustavnike, ne piše tisto bistvo, zakaj smo sploh šli vsi na ulice. In sodišče sploh ne sprašuje, tako ko zaslišuje. Tako da jaz, ko pridem zraven, ne vem, en primer sem imela v Mariboru, kaj je bilo 24 policajev zaslišanih, ne? V enem primeru sem jaz njih spraševala v tistem smislu, da sem dala vedeti, zakaj so šli na ulice, ne? In zakaj, zakaj, da bi se ta širša slika videla. Lejte, dejansko stanje v teh postopkih ni ugotovljeno. Pravo dejansko stanje v teh postopkih ni ugotovljeno.
Kot v ostalih perifernih državah je podoben socialen položaj prisoten tudi v Bosni in Hercegovini, kjer je skušala obstoječa politična garnitura preprečiti proteste z nacionalistično delitvijo med nižjimi razredi. Ti so se kljub temu organizirali v plenume, ki predstavljajo obliko neposredno demokratične organizacije. Pojavljale so se tudi taktike kriminalizacije protestov preko medijev, kjer so bili protesti izmišljeno etiketirani kot leglo preprodaje drog. Kljub vsem tem oviram plenumi še vedno učinkovito delujejo. Več o delovanju možne alternative Emin Eminagić.
Največ je dakle neposredno nakon protesta gdje se okupilo jedno, koliko nas je bilo, jedno 40-ak ljudi, između ostali su tu bili radnici iz DITE i nekoliko radnika iz ovih ostalih firmi, nas nekoliko aktivista i još nekoliko studenata. I to sad u Tuzli trenutno imamo, sad ću vam tačan broj reći, 10 plenuma je održano, sutra se održava 11. Sarajevo je slijedilo nakon toga, Travnik, Zenica, Bihać, Trebinje, čak koje je u Republici Srpskoj, za koju se govori da je to nemoguće, ali je to ima moguće jest, samo ne znamo zato jer je medijska cenzura velika. Tako po tim manjim mjestima. I možda još jedna paralela između ovih samoorganizovanih zajednica u Mariboru i plenuma. U Tuzli, plenum u Sarajevu, plenum u Bihaću, u svim većim mjestima je jedan, znači nemate podjele na opštine kao što to imate u Mariboru. To nam je spanula ideja, to bukvalno tako kako ćemo sad ljudima otvoriti prostor da imaju perspektivu neku da mogu pričati o svojim problemima. I onda smo rekli, ok, plenum. Znači direktno demokratsko izražavanje, jedan čovjek, jedan glas i ukinuli smo opciju glasanja suzdržano. Znači, ako dođete na plenum, od vas se već pretpostavlja da znate o čemu je riječ, glasate ili za ili protiv, ako je jednak broj glasova, traži se drugo rješenje. I ljudi su to jako pozitivno prihvatili i nema pitanja, zašto nema suzdržano, nego to se nekako jako organski desilo.
Poročilo je pripravil vajenc Tit. Dodajmo še, da pravkar poteka omenjeno preiskovanje peščice protestnikov oziroma javno izpostavljenih likov, ki so zaradi svoje podpore ostajnikom osumljeni ekstremističnih dejanj. Poročilo.